Å sitte rundt bordet er en forsmak på, sa Kristin. Og da tenkte himmelen er, da vi skal sitte med Abraham, Isak og Jakob. Men så var det altså sommermøtene da, som vi ønsker alle velkommen til. Veldig fint. Vi håper at mange støtter opp, er med og bidrar og mottar i sommermøtene. Vi skal lese sammen ifra åpenbaringsboken kapittel 3, det syvende verset der og fremover. Og selv om vi ikke er pinsemenighet her, så tar vi likevel det brevet på alvor. Det er brevet til Philadelphia. Skriv til englen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slik som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord og holdt ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som kommer over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Den som seirer vil jeg gjøre til en søyle i mitt Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på han sammen med navnet på min Guds by, og det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og også mitt nye navn. Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Slik lyder Guds ord. Ånd fra himmelen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned. La din guddomsmakt nå råde, gjør oss vis til salighet. Livets ord må du forklare, så de virker hva du vil. Hellige du oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo mye en kunne stoppe opp ved her i akkurat dette verset her, eller disse versene her. Men det som jeg skal minne dere litt om, det er vers 12. Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle med Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det, og jeg vil skrive min Guds navn på ham. En søyle i Guds tempel. Jo da, jeg har vært i kirker av den store slag. Om vi ikke hadde så veldig stor kirke i Åmli, så var det i hvert fall søyler i kirken der. Og selv om jeg tilhørte en frikirkefamilie, så var vi jo i kirken noen få ganger, i alle fall 17. mai. Og da hendte det at jeg ble sittende bak en sånn søyle. Og så var jeg litt interessert i de som foregikk der fremme, for den gang hadde jo prestene ganske fine kapper også, og skiftet under gudstjenesten. Og så kom jeg bak søylen og så ingenting. Og jeg tøyde meg litt til høyre, og tøyde meg litt til venstre. Men de som var der fremme, de ble allikevel fjernt for meg. Søylen stengte. Og der finnes søyler i Guds menighet, som nok er monolittisk imponerende på mange måter. Men allikevel litt harde, litt ubevegelige, og de skygger liksom for det som vi gjerne vil ha med oss. Som revisorer så sitter de og retter enhver feil som sies eller gjøres. De har en mening om alt, om hårlengde og hårfarge, om klær som vi klær oss om, i tekster. Tenk, her hadde vi forandret en tekst, dere, på en gammel god sang. Ja, og så skal det vurderes, er den bedre eller er den dårligere? Om musikkstilen, om høyden på lyden, og så videre. Hva som blir sagt, og hva som blir gjort. Ja, som nevrotiske lærere sitter de med rødblyanten sin og skal rette alt hva som gjøres hvis det ikke passer inn i deres smak. De er verdifulle fordi at de er bestandig til stede. Du kan regne med dem. Og samtidig så får de liksom ikke andre mennesker til å funkle og til å utvikle seg og til å bli begeistret. De er ikke nådefulle, kanskje. Elspeth og meg ble 60 år, og det er ikke lenge siden. Og da satte vi oss ned, og vi hadde opplevd dette herre. Mennesker som var opptatt av bagateller og ingenting i Guds menighet. Og så sa vi, nå er vi så gamle, hvordan skal vi bli nå de neste årene hvis vi får leve? La oss slippe å bli de som skal påpeke enhver feil og enhver mangel. Men la oss være mennesker som kan oppmuntre, tilskynde og få andre til å blomstre og leve og glitre. Og så la bagateller være bagateller. Nei, vi har ikke alltid lykkes. I alle fall ikke jeg. Og noen ganger har det vært ganske prøvsomt. For musikkstilen er ikke akkurat som vi ønsker det alltid. Og tekstene, sangvalget, heller ikke alltid som vi ønsker det. Og predikanten på talerstolen, han eller hun, er heller ikke alltid slik som vi ønsker det. Og så videre og så videre. Men du, der finnes noe viktigere i Guds forsamling eller påpeke slike små bagatellmessige feil. Og heldigvis, i Guds menighet, så finnes der andre annerledes søyler enn det jeg har påpekt. Søyler som står der, og som er med og bærer, og som får andre til å være med. Vi finner det i Det gamle testamentet. Vi kunne ha nevnt både menn og kvinner fra Det gamle testamentet. Vi finner det i Det nye testamentet. Kunne ha nevnt flere menn og kvinner. Vi finner det i kirkens historie, og vi finner det i den lokale kirkes historie. Mennesker som sto der, fikk andre med, fikk andre inn i tjeneste, fikk andre til å glitre, og ikke var der med rødpennen hele tiden. Ikke alltid følte de seg sikkert så spesielt åndelige. Paulus er jo en slik støtte i Guds menighet. Men hva sier han om seg selv? Jeg er den minste av alle apostler. Jeg er et ufullbårent foster. Jeg er den største av alle syndere. Og likevel så står han som en søyle i Guds tempel. Hvorfor? Fordi han var så prektig, fordi han var så dyktig? Nei, fordi Guds nåde var nok for han. Og Guds nåde formet denne personen. Ikke opplevde de seg spesielt privilegerte, eller modige, eller trosterke. Vi har en sånn søyle fra Det gamle testamentet, han heter Gideon. Han var egentlig en reddhare. Han tilhørte den minste slekten i Israel. Og når midianittene kom og skulle innta landet, så skulle han berge kornhøsten, og så gjemmer han seg i vinpersen for å treske kornet. Og så kommer Gud, og så sier han, du djerve kriger. Ikke følte han seg som en djerv kriger. Ikke så andre på han som en djerv kriger. Men Gud så noe i denne mannen og visste, han kan jeg gjøre til en djerv kriger. Ikke var det uten mangler. De var langt ifra feilfrie. David var ingen perfekt leder. Jetro måtte hjelpe han, svigerfaren måtte hjelpe han på rett vei. David, alle husker hans fall med Batseba. Peter var mer hovmodig enn han var modig til tider. Og Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, de strevde med sitt temperament, men allikevel blir Johannes kalt for kjærlighetens apostel etter hvert. Hva var det som skjedde? Gud handlet i, med disse menneskene og gjennom disse menneskene. Det var de som seiret. Det er de som er søyler i Guds tempel, for tross av mangler, feil og feilskjær. Hva gjorde dem så spesielle? Ja, selvfølgelig, svarene, det er mangfoldig. Men jeg tror jeg vil si en ting som preger de, nemlig avhengigheten av Gud og Guds nåde og Guds kraft. Synden ble aldri bagatellisert eller rasjonalisert. Det førte til oppgjør, anger, bekjennelse, omvendelse, og synden ble utslettet, og de fikk lov til å tjene i Guds forsamling. I teksten som vi leste, er det tre forhold som gjør at disse menneskene som jeg snakker om, kunne bli søyler i Guds tempel. 1. De holdt seg til Guds ord, ikke til syner, åpenbaringer, fortellinger eller menneskelige meninger. Det er så mange som jeg mener, vi mener. Det er fullstendig likegyldig hva du eller vi mener, hvis ikke vi kan finne grunnlag for denne meningen i Guds ord. Var det viktig den gang, så er det like viktig i dag å gå til Guds ord. Hva sier Guds ord? Bibelen sier, var gjentagende i Billy Graham sine prekener. Guds ord, ja, vi kan ikke bagatellisere det. Det er det som er bestemmende for tro, liv og lære. Det er det vi har oss til å holde oss til, og det er det som gjør oss til søyler i Guds tempel. Det andre, det er, de sto fast ved bekjennelsen av Jesus som frelser. Og jeg tror det er der den store kampen kommer til å stå fremover. Er Jesus virkelig det eneste navn der er frelse i? Vi bekjenner at der er ikke frelse i noen annen. Han er veien, sannheten og livet. Men den som tror på ham, han skal bli frelst og ha evig liv. Det tredje, det var, de holdt ut under trengselen og i motstand. De var ikke opptatt av plise mennesker i alle sammenhenger. Men de var opptatt av én ting, å leve sine liv til ære for Gud. Og allikevel er det ikke der søyletransformasjonen ligger. Den ligger et annet sted. Den ligger i han som sier «jeg». Gud selv er subjektet når søyler skal formes. «Jeg vet om, jeg har satt foran deg, jeg skal la noen komme, jeg har elsket deg, jeg bevarer, jeg kommer, jeg vil gjøre deg, jeg vil skrive». 8 ganger i den teksten vi leste, fremstår Gud som det handlende subjekt, og vi er de som blir handlet med. Jesus Kristus er selve fundamentet for dette. Uten han er det ingen søyler i Guds tempel. For vi, dere, vi har ikke stoff i oss til å være søyler. Vi er for svagt, det er for svagt materiale i oss til å være søyler i Guds tempel. Men Gud kan gjøre noe i våre liv og med våre liv. Og for hans vilje med oss, så kan noen og enhver bli en søyle i Guds tempel. Søylen må ha et fundament. Uten fundament så er selv den prektigste søyle nok så verdiløs hvis fundamentet er skrøpelig. Og det er ikke alltid vi er så nøye med fundamentet. Vi ser gjerne på det ytre. Men Gud ser til hjertet, heter det, når Samuel skulle kalle en etterfølger av Saul. Og han tok frem de fine guttene her, men det var en han ikke la merke til, David. Men det var han som ble søylen i Guds tempel. Jesus understreker nødvendigheten av å ha et skikkelig fundament for vår tro og vår virke. Når han avslutter bergpreken i kapittel 7 i Matteus evangeliet. De var to som bygde hus. Et hus ble bygd på sand, et på fjell. Der står ingenting om at husene var dårligere konstruert i ene eller det andre. Det som var den store forskjellen, det var hvilket grunnvoll var den bygget på. Og det var ikke godværsdagene som viste om denne her disse bygningene holdt eller ikke. Det var uværsdagene, når stormene raste og uværet slo imot. Det var det som avgjorde, viste om bygningen holdt. Og da var det kun den som var bygget på fjell som holdt, på klippen. Sånn er det også i dag. Troen på egne gjerninger, egne prestasjoner, egen begavelse, egne kunnskaper, egne talegaver og så videre, det holder ikke mål. Det strekker ikke til. Men den som har bygget på klippen, Jesus Kristus, og sier, «Jeg setter hele min lit til han», for den vil huset stå, selv om stormene kommer. Paulus var klar over dette. Han kjente til problematikken når han kom til den store metropolen Korint, som er på den tiden var like stor som Oslo er i dag, cirka 500 000 mennesker. Han hadde studert teologi i cirka 20 år. Han hadde sittet ved føttene til den mest kjente rabbi på den tiden, Gamaliel. Han hadde vist seg som en dyktig debattant. Han hadde mot, han hadde engasjement. Og allikevel så kommer han til denne byen. Og aldri hadde han kjent seg så svak, så redd og skjelvende som det er, sier han i innledningen til brevet. Han skulle grunnlegge en menighet. Han visste at det budskapet han hadde å komme med var for jøder. At jødene, de søkte tegn. Han visste at grekerne, de søkte visdom. Og han visste at romerne som fantes der, de var ute etter underholdning. Korint var en leveby på mange måter. Med sex, med rikdom, med makt, med ære. En dekadent by med ganske store utsvevelser og en by som var veldig sportsinteressert. Han verken kunne eller ville ta opp konkurransen med dette. Hvilke grunnvoll skulle Paulus legge? Jesus Kristus og han korsfestet, sier han. Og jeg vil ikke vite noen andre iblant dere. Ja, han visste at de var anstøtelige for jødene, at de var uforstand for grekerne og uinteressant for romerne. Men han visste at denne grunnvollen var helt nødvendig å bygge, for på denne skulle andre bygge videre. Han snudde ikke kappen etter vinden. Han ønsket ikke å plise den ene eller den andre. Ikke fordi han var trassig, sta eller ukjærlig. Men fordi han hadde et oppdrag å legge grunnvoll for en menighet i denne metropolen som andre senere generasjoner kunne bygge på. Alt står og faller med Jesus Kristus og Kristus-troen i våre menigheter. Det er han som holder bygningen sammen. Det er han som gjør Guds bygning i alt sin mangfold til en enhet. Det er han som gjør at bygningen stadig vokser til et hellig tempel til Guds ære. Og da er det noe mer enn en intellektuell forsantholden. Det er en bekjennelse av Kristus som Herre, en hjertets tilslutning av at Kristus er Herre også i mitt liv. Søylene har en bærefunksjon. I Philadelphia-menigheten var de opplevde forfølgelse, trengsler, ytre press, indre strid er det snakk om. Menigheten trengte bære, noen som kunne holde trykket, binde sammen og gjøre bygningen til en enhet. Bibelen sier ikke, finn de andre svakheter, påpek feil hos de andre. Men hva sier Bibelen? Bær hverandres byrder, sier Bibelen. Vær overbærende med alle, sier Bibelen. Visst finnes det sannheter som skal sies tydelig og klart ut fra Guds ord og i kjærlighet. Det trengs også i dag. Men, og noen må vises til rette og så videre, men allikevel, det er ikke hovedoppgaven, hverken for oss som forkynnere, eller for menighetens generelt. Hva er menigheten, dere? Menigheten er nådens fellesskap. Et fellesskap av tilgitte syndere, der de skipbruddene kan søke en nødhavn, der de undertrykte kan kjenne at trykket letter, der den livstrette kan kjenne at de får hvile, og der som kjemper med tro og tvil, opplever at om jeg tviler, så er det andre som tror for meg og tror på meg. Slik som den lamme som vi leser i Markus 2, de fire som kom bærende med den lamme for at Jesus skulle helbrede. Der var noen som tok tak, når ikke han orket. Når hjertet er for trett til å be, og det er bare tomhet inni deg, så er det noen som ber for deg. Slik Aron og Hur løftet opp hendene til Moses, slik skal den som har mot og kraft når dagen er ond og vanskelig for enkelte, være slike som holder hendene oppe og ber for vedkommende. Vi er nok forskjellige, ulikt utrustet, ulik bakgrunn osv. Men i Guds menighet er det ett kall som er felles for oss alle. Det er å bære hverandres byrder. Så når du kjenner at byrden som er utholdig, og du spør, makter jeg mer? Vennene svikter. Så sier Levi Petrus, og jeg stemmer i, tro selv om vennene svikter. Tro når kun én står med. Jesus, din venn, vil deg følge daglig med all sin fred. Der er én som står om alle andre svikter. Du er aldri alene. Med deg i ovnen går en lik en gudesønn herlig. Prøven du trygt består. Det er bæren selv. Han som sa, kom til meg, alle dere som bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Søylene hadde også en funksjon. Ja, de hadde flere funksjoner. Søylene skulle være med og gi rom. Søylene skulle være med slik at ikke hele bygningskonstruksjonen hvilte på veggene. Men søylene skulle kunne ta av slik at taket kunne løfte seg. Veggene kunne utvides. Det ble rom i kirken. Gi plass for flere, og gi plass for mangfoldet. Barn og unge, voksne og eldre, de som opplever solskinn, og de som opplever uværet. Der er rom hvor der er søyler. Søylene gir lyset mulighet. Før måtte veggene bære alt. Men når det kom søyler, da kunne veggene gjøres litt tynnere, og så kunne det bli store vinduer, og lyset kunne trenge inn, og vi kunne begynne å se hverandre inne i kirken. Og vi kunne faktisk talt oppdaget at det var et liv utenfor kirken også. Slik er det søylene også i dag. Få øye på andre. Det er ikke søylene som skaper mistrivselen. Søylene gir lyset mulighet til å fortrenge mørket. Det er oftest ikke de store personlighetene i Guds menighet som skaper trangsynet og meningstvangen. Den åndelige klaustrofobien, slik at liksom, her er det om å gjøre å komme ut jo fortest mulig, for her greier jeg ikke å puste. Nei, søylene, de skaper åpning, de skaper lys, de skaper muligheter. De gir rom, de gir åpenhet, mangfold, livsutfoldelse, trivsel, glede, frihet, nåde. Og så kunne vi ha lagt på det ene etter det andre. Måtte Gud gjøre oss til søyler i hans menighet. Men det er noe også. Der er noe jeg liker å gå i sånne store kirker når jeg kommer i utenlandet. Og når du går inn der, store katedraler i gotisk stil. Gotisk stil, den var jo sånn himmelstrebende. Så kommer du inn der, og så går du. Ja, så ser du ikke bare på gulvet, eller på de andre turistene som er der, men helt automatisk så begynner blikket ditt å følge en søyle oppover. En sånn fin knippesøyl, og så fletter de seg sammen der oppe til en fin sånn, og så er dette bærekonstruksjonen. Ja, søylene får oss til ikke bare å være jordvente. Hvilken bil skal jeg ha, hvilket hus skal jeg ha, hvilken farve skal jeg ha på klærne? Men de får oss til å løfte blikket og bli litt grann himmelvente, vi også. Søylene er hugget i mange slags materialer. Jeg har sett masse flotte kirker. I Balatonsjøen ved Ungarn var jeg nå inne på en kirke. Den var fantastisk. Fantastisk. Og det var marmor, forskjellige farver i marmoren, store flotte søyler. I Norge så har vi veldig lite ut av det. Men vi har et bygningsmateriale som var egentlig velegnet for kirkebygg. Og det var kleberstein. Kleberstein har noen utmerkede funksjoner. To-tre vil jeg bare nevne her. Klebersteinen, den er så sterk at den tåler ganske mye trykk. Det andre er klebersteinen er så myk at den går an å forme. Og det fortelles til og med om pilgrimene som kom til den domkirken i Trondheim, at når de hadde kommet der og satte seg ned ved kleberstein og var trette, så skrev de sitt navn eller skrev sitt bønnerop inn i klebersteinen. Og det står der den dag i dag, du kan kontrollere. Den er så myk at andre, kleberstein er så myk at andre kan sette sitt preg på den. Og det tredje, det er, vi har jo klebersteinpeiser. Hvorfor? Fordi de er så fine? Ja, de også. Men fordi de gir ettervarme. De holder på varmen så lenge. Og en søyle i Guds tempel holder på varmen. Den gir ettervarme på så fin en måte. I mange kirker, så har søylemakeren, for det var jo en kunst å lage søyler, så har han formulert, eller skrevet, sitt navn, sin signatur. Det er noe flott når mesteren skriver sin signatur på en. Skriv deg Jesus på mitt hjerte, det skal jeg sitere senere. Men jeg hadde en sløydlærer i Åmli, Magnus Hastveit. Ja. Og denne sløydlæreren, han var slik, jeg var ikke noe spesielt god på sløyd. Men jeg kunne få til en støvelknekt og en skjærfjøl. Det gredde så noglunde, i hvert fall når han hadde gitt sin anvisning. Og så så han kommer ned. Er det godkjent nå, Magnus? Nei, du må bruke litt mer sandpapir her. Ja, og så videre. Så måtte jeg til på han igjen. Men så kom dagen da han kunne si, skrev med treblyant. Godkjent, skrev han. Og så skrev han datoen, og så skrev han Magnus Hartveit på. Da hadde mesteren anerkjent disiplens verk. Og det måtte, er jo ingenting som er flottere, dere, enn om en gang Jesus kan si, godkjent, Jesus Kristus. Og det er det vi ønsker alle sammen. Steinene som bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein. Dette er Herrens verk. Underfullt er det i våre øyne. Det er Gud som er alfa og omega i hele den søyleformingen som vi trenger i Guds menighet, og som vi er en del av i Guds menighet. Jeg vil avslutte med en bønn som dere kjenner igjen. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte, du min konge og min Gud, at ei lyst, ei heller smerte, deg formår å slette ut. Denne innskrift på meg sett, Jesus ifra Nazaret. Du, det er mer enn Magnus Hartveit fra Åmli. Jesus ifra Nazaret. Og så kommer titlen, den korsfestede. Og så sier han, min ære og min salighet skal være. Det er nåde, dere. Amen. Gode Gud, vi takker deg, for vi kan støtte oss til deg, regne med deg. Du er alt hva vi har å kunne stole på og regne med i livet til frelse. Hjelp oss alltid å holde oss nær til deg, som pilegrimene søkte hen til søylen i kirken. Slik ønsker vi å søke hen til deg og hvile ut i din nærhet og kjenne din varme. Amen.